V další epizody CzechCrunch podcastu vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Tomáš Mikolov, vědec a jeden z předních světových odborníků na umělou inteligenci. Na jejím výzkumu pracoval v Microsoftu, Googleu i Facebooku, načež se letos rozhodl vrátit zpátky do Česka, kde bude působit na ČVUT a věnovat se dalšímu výzkumu na akademické půdě. Když je řeč o umělé inteligenci, máme se bát, že nás jednou ovládne? A co vlastně ta umělá inteligence, kterou se dnes ohání spoustu firem a startupů vlastně je? O tom všem se budeme v dnešním podcastu bavit. Partnerem dnešního podcastu je Saunia, nejrychleji rostoucí síť saunových světů, do které nyní můžete navíc investovat s výnosem 6,56% ročně a získat navíc 4% na saunování. Více informací najdete na dluhopisy.saunia.cz. A teď už podcast s Tomášem Mikolovem. Tomáši, vítej v CzechCrunch podcastu.
Díky.
Ty jsi strávil 10 let v zahraničí, zejména ve Spojených státech, pracoval jsi pro Microsoft, Google, Facebook, to jsou pro mnoho lidí vysněné pracovní destinace. A mě zajímalo, jestli i pro vědce je nejvíc pracovat právě u těchto technologických oborů, nebo jak je to u vás vnímaný?
A těžko říct, no možná, že v té oblasti strojového učení a to tak možná mohlo být a před pár lety, teďka si myslím, že ta situace už se trochu mění, ale řekněme před těma 10 lety to jako si myslím, že byl jako docela sen hodně jako doktorandu po tom, co dokončí studium, že půjdu dělat do nějaké jako zajímavé firmy.
A když zmiňuješ, že se teďka mění, tak kam se teďka upírá ta pozornost, co se týče toho strojového učení umělé inteligence, kam se to přesunulo?
No tak to je dlouhá historie, ale už jsem si všimnul, že posledních pár let vícero lidí má dojem, že ten obor vlastně stagnuje, že samozřejmě, že ty nápady jako jsou super, jak se využívají v praxi a takhle, ale ten problém už jako vidíme jako komunita v tom, že nemáme moc jako nových takových těch převratných nápadů, že de facto jenom využíváme to, co už se objevilo před těmi 10-20 lety, takže máme třeba jako, abych uvedl příklad, supervizovaný učení, který funguje jako dobře na některé úlohy typu jako rozpoznávání obrázku a tak dále, tak to můžeme samozřejmě využívat další 10-20 let tím, že budeme vytvářet nové datasety pro nový typy úloh, budeme klasifikovat prostě zase prostě jiný obrázky, případně můžeme překládat třeba mezi jinýma typama jazyků nebo pro nějaký úzký domény. Na tom se dá dělat ještě dlouho, ale už to není takový objevný, už prostě víme, kde máme ty limity toho učení a myslím si, že jako už docela dost lidí v té komunitě si uvědomuje, že abychom dosáhli zase nějakého pokroku, tak potřebujeme udělat věci jako kdyby od začátku znova jinak. A myslím si, že už teď, aspoň podle těch lidí, se kterými mluvím občas, tak už uvažuje více lidí, že by se vrátili třeba do té akademické sféry a začali třeba si stavět nějaký nový vědecký program založený na jiných principech.
Což je ostatně i tvůj případ, ale než se dostaneme k tomu, co se děje teď, tak mě to zajímalo úplně od začátku, protože pokud se nepletu, tak ty jsi se programováním počítačů zabýval už od svých 8 let, jako mnozí dnes v útlém věku. A jak jsi nakonec dostal k tomu, že jsi stal vědcem v oboru umělé inteligence?
No, tak to je docela zase dlouhý příběh, že? Tak nemůžu to tady vykládat hodinu v kuse, ale kdybych to měl říct, tak v krátce mě na počítačích zajímalo od začátku to, že jsem mě viděl potenciál, že můžou de facto dělat cokoliv, jak je naprogramujeme. Že když jsem viděl prostě v těch 8 letech počítač a tam na počítači byly prostě různé hry, tak bylo zjevný, že pokud ten počítač dostane nějakým způsobem zakodovaný instrukce, tak dokáže simulovat de facto jakoukoliv hru. Takže pak už je to na tom člověku, aby vlastně napsal ten správný program tak, aby ten počítač vykonával nějakou zajímavou funkci. No a tenkrát mě přišlo strašně zajímavý, jestli by někdo třeba dokázal napsat simulaci nejenom nějaké jednoduché hry typu Tetris, ale třeba jako simulaci a třeba toho lidského myšlení, že bychom mohli dostat něco jako kdyby umělýho člověka, který by zase přemýšlel jiným způsobem než my. Tak tehdy mi to přišlo moc zajímavý, ale s tím, že jsem pokládal v těch 8 letech tady tento problém za příliš složitý, tak jsem si říkal, že nevím vůbec, kde bych začal, tak jsem si hrál prostě s tím programem, že jsem si vstavil nějaké vlastní hry a takhle. Asi jako hodně lidí v tom věku. Ale pořád jsem prostě přemýšlel na tu inteligenci, jak by to mohlo být, jak vlastně bychom mohli sestavit inteligentní počítače. A jak jsem se k tomu vracel postupně, a třeba když jsem začal studovat na VUT Brno v roce 2002, jsem měl konečně normální přístup na internet, relativně teda, a takže jsem si mohl najít informace o tom, jak fungují třeba já nevím, evoluční algoritmy, neuronové sítě a tak dále. To byly prostě různý takový. A pro mě novinky tenkrát to bylo super. Prostě jsem si to četl jako takovej nadšenec a A zkoušel jsem si samozřejmě taky něco občas naprogramovat, trošku to nějak fungovalo, samozřejmě k inteligenci to mělo daleko. No a postupem času jsem se dostával víc tady do té oblasti, že jsem stavěl jako kdyby komplikovanější algoritmy. A když jsem si pak zapisoval diplomku, tak jsem se ozval řečové skupině na VUT Brno, a že bych u nich mohl dělat diplomku právě na jazykovém modelování, protože jsem si prostě vytvořil nějaký jednoduchý programek, kde bylo něco jako triviální neuronová síť, která předpovídala, jaké bude následující slovo ve věti na základě historie. No a to byl takový ten začátek, že vlastně jsem neplánoval nikdy, že se stanu vědcem, ale spíš jsem si tak jako hrál s věcmi, které mě zajímaly. A nakonec, když prostě se mě lidi zeptali, jestli bych třeba nenapsal nějaký článek o tom, co jsem dělal, no tak jsem ho napsal a tak nějak jsem se do toho prostě dostal. No.
A jak vlastně popisuješ, že jsi zkoušel programovat různě pracovat s těma technologiemi, tak mě vlastně zajímalo, jaký je největší rozdíl, nebo jestli tam nějaký, když s umělou inteligencí pracuješ jako vědec, než když jako programátora přesně vyvíjíš ty hry, jenom ty technologie využíváš. Jaký je vlastně ten rozdíl v přístupu té k věci, co jako vědec, jak se na to koukáš jinak?
No já bych řekl, že tady těch kategorií nakonec přístupů k těm technologiím umělé inteligence je celá řada. Nakonec i u těch vědců se to docela dost výrazně liší, ti vědci. A prostě někteří se zajímají o ty aplikace, to znamená, že se snaží dostat dobré výsledky na nových typech dat třeba, nebo na novém typu problému, který je podobný nějakému, kterému jsme vyřešili dřív. No a pak jsou zase věci, kteří se snaží třeba dokázat, proč ty techniky, které používáme, fungují a takovým způsobem, jakým fungují, proč třeba nefungují líp nebo hůř, a jestli by se třeba nedalo zrychlit to trénování a takové věci. No a pak jsou zase další lidi, kteří přemýšlí třeba na nějakými fundamentálními otázkami, jak vytvořit třeba nějaký nový typ modelu pro strojové učení. Takže jako těch kategorií celá řada, ale ten největší rozdíl asi mezi tím vědcem a tím programátorem, který právě využívá třeba v knihovnách tady tyto nástroje, tak asi bude v tom, že ten programátor vlastně nemusí vidět dovnitř a de facto jenom převezme nějaký kód, který si třeba teoreticky dotrénuje na nějakých datech, ale ani to není třeba, už dneska existuje spousta přetrénovaných modelů, takže nakonec stačí si stáhnout model a nějaký kód, který je schopen pustit a pak tam dávat vlastně na vstup jenom ta správná data a ty výsledky dále zpracovávat. No a ten rozdíl právě mezi tím programátorem a vědcem největší bude asi v tom, že ten vědec doopravdy ví, co se děje vlastně uvnitř, že to pro něj není taková ta černá krabička, ale ví, co se tam probíhá za výpočty a taky si uvědomuje, které limity ty metody strojové učení mají, protože přece v té naší komunitě tak z historického hlediska se používají různá klíčová slova, která zní strašně vzletně jako učení se a paměť a takhle. Ale ono je to takové jako docela přitažené za vlasy, takže ono jako to učení se těmi metodami strojové učení, to není stejné, jako když se člověk něco naučí. Takže to, že nám třeba počítač funguje dobře při rozpoznávání těch obrázků, ještě vůbec neznamená, že těm obrázkům rozumí tak jako lidi, protože ono to často vychází z takové jako kdyby triku, že ten počítač dostal pro to trénování obrovskou databázi a třeba milionu obrázků, u kterých lidi ručně napsali, anotátoři ručně napsali, co na těch obrázcích vidí. A ten počítač pak si vybere víceméně nejpodobnější příklad z té trénovací sady, když má něco rozhodnout a opíše tam to, co mu řekl člověk, takže vlastně tam není žádné jako kdyby hlubší pochopení. Nakonec ono je to hezky vidět třeba i na nějakých takových těch počítačových hrách, které zase lidi se pokouší naučit počítače, aby je hráli automaticky. Tam byly takové jako zajímavé příklady v posledních letech. A nakonec to začalo asi s šachama někdy v těch 90. letech, kdy počítače dokázali porazit nejlepšího šachistu. A před pár lety to bylo to Go. A teď zase máme StarCraft, kde teda ten počítač zase tak dobře ještě nehraje. Ale máme takové prostě zajímavé příklady a tady bych zase řekl, že rozdíl mezi těmi vědci a těmi normálními lidmi bude v tom, že ti vědci si moc dobře uvědomují, jak ty techniky fungují, i ty jejich limity. Takže když vám řeknu něco třeba překvapivého ve stylu, že ono stačí změnit na té obrazovce třeba, jak se hrají ty Atari hry a takhle s tím reinforcement learningem, stačí změnit pár pixelů a celé to řešení se celé rozsype. Člověk to ani nezaznamená, ani si nevšimne, že se něco změnilo, ale ty počítačové algoritmy jsou strašně jako kdyby křehké, že si spíš jako dokáže přesně zapamatovat, co mají třeba kdy dělat na milisekundu přesně, ale jako jakmile zmíníme trošku něco v tom prostředí, tak často prostě přestanou úplně fungovat, negeneralizují.
Když jsi zmínil, že programátoři vlastně de facto nemusí vidět dovnitř té technologie, co se za ní skrývá, ty jako vědec by si měl, tak já bych se vlastně pro začátek rád ujasnil tu jednu důležitou otázku, co to vlastně umělá inteligence, a já chápu, že bychom mohli tady asi strávit hodiny, ale vlastně v té nějaký jako nejsnadnější definici pro toho běžného člověka, co se vlastně zatím skrývá.
No to má právě každý ten vědec tu vlastní definici. A já to vidím asi tak, že umělá inteligence, tak jak se o ní dnes mluví, tak to jsou vlastně metody strojové učení, protože to je ta oblast, která udělala největší pokrok v těch 10 letech. Vlastně důvod, proč se tady bavíme o umělé inteligenci a proč se o ní píše různě ve zprávách a proč do ní investují různé jako obří korporace hromady peněz, tak je v tom, že se tady objevily prostě některé úspěšné výsledky na různých datasetech, které jsou využitelné v praxi, to znamená, že můžou generovat tady těmto firmám peníze. A to je vlastně počátek toho boomu někdy kolem roku 2012-13, bych řekl, kdy se ukázalo, že ty neuronové sítě dokáží docela dobře rozšířit ty předchozí techniky a vylepšit. A tady bych asi viděl tu moji definici, tedy že umělá inteligence dneska rovná se víceméně strojové učení, což je samozřejmě takový pohled, který se mnou spousta lidí nebude sdílet, protože ona je přece jenom spousta oborů v té umělé inteligenci, které nemají nic společného se strojovým učením. Ale ta populární část umělé inteligence, prostě to je strojové učení dneska, to jsou vlastně neuronové sítě. No.
A když zmiňuješ to strojové učení a neuronové sítě, strojové učení už si popsal, pokud se nepletu, to je to, že vlastně ten počítač něco, jakoby ten input toho člověka naučí ho a ten počítač se podle toho dál chová, jestli to správně chápu.
Víceméně.
A ty neuronové sítě, co si pod tím? Zase pod tím jako něco představit, něco hmatatelného?
No, neuronová sítě je konkrétní příklad modelu, který je možné využít v tom strojovém učení, takže tam existují jiné modely, jako support vector machines, a decision trees, a logistická regrese a tak dále. Ale pokud jde o ty neuronové sítě jako takové, tak kdybych to měl popsat slovy, tak si můžete představit výpočetní model, kde na začátku máte nějaké vstupní data. To může být třeba zakódovaný obrázek a tento projde nějakými lineárními transformacemi, kdy tedy z toho obrázku spočítám pomocí nějakých jako kdyby váhovaných součtů a nějaké jako kdyby příznaky. A na konci tady tohoto výpočtu je nějaký výstup ve stylu, jestli na obrázku třeba kočka nebo pes. Takže v podstatě neuronová síť rovná se nějaký jednoduchý výpočetní model, který můžeme vidět de facto jako kdyby nějakou soustavu jednoduchých logických operací typu AND, OR a tak dále, které mají ještě nějaké váhy k sobě asociované.
Mě ta definice zajímala i z toho důvodu, že dnes už, když to trošku přeženu, snad není firma nebo startup, který by se umělou inteligenci nějakým způsobem neoháněl ve smyslu, že ji využívá. Mě vlastně zajímalo třeba z tvýho pohledu, z tvých zkušeností, kolik z nich jako reálně umělou inteligenci jako takovou využívá.
Na to bychom se museli bavit o konkrétních příkladech, ale je rozhodně pravda, že v dnešní době už je to prostě takový ten buzzword a že spousta jako kdyby skupin, firm, startupů používá tady to AI jenom vlastně z toho hlediska, aby ty jejich produkty vypadaly víc cool, protože prostě AI je teďka taková populární klíčový slovo, což já teda z toho úplně nadšený nejsem, protože nakonec ono to tak si devalvuje ten náš obor, že nakonec AI je de facto všecko a se to prostě plácne jako nálepka na kde co. A to už se bohužel děje delší dobu, v podstatě bych řekl, že já už jsem to pozoroval od té doby, kdy tady do toho oboru jako kdyby přitekly velký prachy a v době, kdy Google začal skupovat tady v té oblasti různý startupy, který sice neměli úplně jako často výsledky, které by byly využitelné někde, ale měli právě hodně toho hypu kolem sebe a nakonec mi to přišlo až takový jako taková parodie na tu umělou inteligenci. Někdy kolem toho roku 2014-15 si pamatuju, jak prostě jsem viděl, jak v Google, ve Facebooku, jak různí manažeři, kteří vůbec nevěděli, která by je, tak nakupovali startupy za desítky milionů dolarů, a který prostě založili třeba profesoři z nějakých západních univerzit, a kteří ještě třeba 2-3 roky předtím vůbec žádnou umělou inteligenci nedělali, dělali úplně přesně opačné věci a umělé inteligence se tenkrát smáli, že to je prostě blbost. A pak, když přišly ty peníze, tak najednou převlíkli kabáty a najednou byli taky prostě AI a najednou se vykupovali jejich startupy, které samozřejmě ještě neměli žádný výsledky, tak by to tenkrát přišlo dost jako úlet, ale to trvalo docela dlouho, nevím, jestli v poslední době už se to zpomalilo, já už jsem teďka odešel z těch korporací, takže nevím, jestli jsou tam nějaký nový akvizice a ještě 2-3 roky zpátky se pamatuju, že taky jsme prostě jako Facebook kupovali nějakou skupinu, nebudu mluvit příliš konkrétně, ale prostě neměli nic lepšího než nějaký webový demo, kde vlastně nebyl žádný business plán a zase nás to stalo 10 milionů dolarů a za to jsme koupili asi 3 lidi, no tak jako mi to přišlo dost takový zvláštní, no takový dystopický.
Ty jsi vlastně dobře popsal i ten můj dojem z toho, jak se umělé inteligenci mluví, respektive, že je to nějaký buzzword, že se může zdát, že je to už trochu jako zprofanované minimálně slovo, ale vlastně tak, jak to sleduju, i to, co jsi ty někdy zmiňoval, tak že jsme vlastně ve vývoji té umělé inteligence a toho všeho spojeného vlastně velmi na začátku, jestli se nepletu.
No, pokud by šlo o tu umělou inteligenci, kterou jsem zmiňoval právě na začátku, to, co by mě zajímalo, to znamená udělat inteligentní počítače, který budou myslet nebo budou mít potenciál myslet podobným způsobem jako lidi, respektive řešit podobně složitý úlohy, tak to jsme určitě na začátku v tom, že vlastně nikdy nevíme, kdy se nám to podaří. To je asi jako kdybychom se ptali v polovině 19. století, kdy poletíme na měsíc, tak jako no, můžeme věřit tomu, že to technicky proveditelný je. Jednou se to asi podaří, ale jak dlouho to bude trvat a jestli jsme na začátku nebo uprostřed, já bych řekl, že jsme prostě na začátku v tom, že ty techniky, o kterých víme, jak víceméně fungují, tak spíše o nich víme, že to nejsou ten správný směr pro dosažení umělé inteligence.
A když se vrátíme zpět k tvé vědecké kariéře a na VUT v Brně, kde si před více než 10 lety jako diplomovou práci obhájil jazykové modelování pomocí neuronových sítí v řečové skupině, jsem to řekl správně. Tak mě zajímalo, jestli jsi už tehdy tušil, že to pro tebe bude tehdy přelomová práce nebo přelomová technologie, protože tě pak posunula dál do Ameriky a k těm velikánům tou technologií. Jak jsi to tehdy bral?
Když jsem psal tu diplomku, tak to jsem ještě neviděl, že by to bylo něco přelomového, ale potom jsem začal teda psát i disertační práci po letech, kde už jsem byl přesvědčený, že ty výsledky jsou fakt dobrý, ale to už bylo kolem roku 2012, kdy jsem obhajoval to PhD, takže tam už to podle mě bylo docela zjevný. Já jsem tomu asi sám začal věřit, že mám něco přelomového, co ještě nikdo na světě neobjevil v roce 2009, kdy mi začaly konečně fungovat docela dobře rekurentní neuronové sítě, což byla taková zajímavá architektura, která tady byla od 80. let, kde vlastně to je neuronová síť, která si může vytvořit nějakou krátkodobou paměť a přímo se ji naučit zdat, což zní strašně zajímavě, jenže ty modely byly považovaný za nenatrénovatelný, že vlastně se to spíš bralo jako taková jako zajímavost s tím, že to nikdy fungovat nebude, protože to bylo dokázané někdy na začátku 90. let, že to bylo, prostě ta paměť bude nestabilní. A mně se to právě podařilo natrénovat, takže stabilní byla, což tehdy mi trvalo asi rok, dva, než jsem vůbec přesvědčil tu vědeckou komunitu, že to není nějaká náhoda, nebo jsem si ty výsledky nevymyslel, takže zveřejnil jsem prostě ty zdrojové kódy a objížděl jsem různé skupiny, učil jsem to spoustu lidí a tak dále. A pak najednou začal ten boom, že prostě kolem toho roku 2012 najednou všichni přeskočili na ty neuronové sítě a třeba dneska, nebo už posledních 5 let, 6 možná bych řekl, když si člověk zajedete na ty konference zpracování přirozeného jazyka, tak to je vlastně celý o neuronových sítích už, no.
Ale tak, jak to popisuješ, tak vlastně to byl nějaký ten popis toho rozdílu, když jsi jako programátor nebo ten vědec, že si prostě 2 roky seděl u počítače a zkoušel si ho něco natrénovat, tak a to nějak si to představuji, že to takhle fungovalo.
Nebo
že to
takhle bylo. Ano.
A u toho, když se vrátíme k tomu, k té tvé technologii, tak ty jsi vlastně díky němu dokázal zlepšit kvalitu překladačů, protože si nějakým způsobem změnil to, jak počítač vnímá jednotlivá slova, jestli se nepletu. A mě zajímalo, že výkonnost a kvalita těch výstupů překladačů se postupně pořád zlepšovala. A před lety přišel například u toho Google překladače dramatický skok a vylepšení pro překlady do češtiny. Tak mě zajímalo, jestli je typický, že k takovému skoku dojde díky nějakému zásadnímu novému objevu, jako se to povedlo tobě, nebo vlastně jak to funguje tady v tom světě. Že prostě jednou někdo jako ty něco takového vymyslí a pak prostě je fakt velký impact na ten celý svět.
A to tak určitě je, když někdo vymyslí něco převratného, to se stává jako velmi málo často. A navíc se nejedná samozřejmě o jednotlivce, ale to je celá jako kdyby vědecká komunita, která jaksi se překlopí z jednoho režimu do druhého. Takže když jsem popisoval ty neuronové sítě, tak a i pro to jazykové modelování, tak to už tady dělali lidi asi 10 let přede mnou. Tam bylo asi v průběhu té historie přede mnou bylo možná 5 různých skupin, které si ty neuronové sítě zkoušely pro to jazykové modelování. A tak nějak jim to jako víceméně fungovalo s tím, že teda akorát na malých datech a tam byl ten závěr, že když se použijí ty neuronové sítě na velkých datech, tak to buď to nebude fungovat, nebo to už nebude pomáhat moc a takhle. Takže to byl zase jeden z těch zajímavých závěrů, který jsem měl v té své disertačce, kde jsem vlastně ukázal takové ty grafy, že jak vlastně správně trénovat ty neuronové sítě, jak to pak vypadá, když jsou správně natrénovaný, když těch jako kdyby dat přibývá, tak ve skutečnosti to zlepšení, kterého dosahujeme oproti těm klasickým starým modelům, které se dneska nepoužívají ty engramové techniky, tak to zlepšení se zvyšuje, což bylo jako hodně překvapivý pro tu vědeckou komunitu, která byla dost jako skeptická vůbec vůči nějakým technikám A tady v té oblasti toho jazykového modelování s tím, že už jsme vymysleli všechno a už prostě nic nevymyslíme, že možná na malý datek můžeme přijít s pár trikama, ale na velký datek všecko bude prostě poražený těma engramama, které tady byly víceméně od 50. let a že když se za 50 let nic nevymyslelo, tak už se nikdy nic nevymyslí. Takže to bylo docela zajímavé, že mě se teda podařilo zvrátit, ale ta vědecká komunita tenkrát byla prostě strašně maličká tady v té oblasti, protože přece jenom jazykové modelování dělalo minimum lidí. No.
Já jsem se chtěl zeptat, že mě zajímalo, jak zásadní změna proti předchozímu stavu to byla, což teďka si vlastně potvrdil, že to byla jako dramatická změna v tom, jak ty překladače a to zpracování jazyka fungovalo.
Jasně, no. Ono jako, kdybych to mě mohl přiblížit, tak já jsem tady ten potenciál viděl už tak, když jsem právě začínal dělat na té diplomce už kolem toho roku 2006-2007, kde jsem si třeba jako vypsal nejpodobnější slova v té neuronové síti a vycházeli tam prostě v češtině úplně jako moc hezký synonyma, že třeba sobota, neděle, pondělí, úterý a takhle, to bylo všechno jako v podobné části toho prostoru, takže to se všechno naučilo i z malých dat. A když jsem si třeba pokusil vylepšit rozpoznávač řeči pro české přednášky, což byla právě oblast, kde bylo málo dat, tak tenkrát prostě ten skok v té kvalitě byl jako fakt velký použitím těch neuronových sítí, že tam, kde ty engramové techniky právě pro češtinu docela selhávají, to je proto, že máme ty koncovky v té češtině a vlastně pro ten počítač je každý slovo jako kdyby unikátní jednotka, když změníme koncovku, tak je to prostě jiný slovo, hlavně pro ty staré techniky, pro ty engramové. Takže když stavíme tady ten statistický překladač, který potřebuje vidět prostě jak vypadá třeba validní věta v češtině, a teďka my tam prostě jenom zaměníme kořen slova, jinak celá věta je stejná, tak pro ten počítač je to úplně jako nová věta a zase potřebuje vidět tisíc jako kdyby příkladů, aby věděl, jestli ta věta dává smysl nebo ne, jestli by se mohla objevit na výstupu nebo ne. Takže ty engramové techniky se strašně lehko rozbijou právě těma koncovkama slov. A právě když jsem použil ty neuronové sítě, tak se to jako strašně zlepšilo, že jedna věc byla, že se mi podařilo zmenšit asi tu chybovost toho rozpoznávače o nějakých 10%, což jako možná nezní moc, ale ta kvalita v tom výstupu, že to bylo najednou mnohem plynulejší jazyk, tak to bylo fakt jako dost převratný. A to byla ta diplomka, takže to jsem věděl, že s tím díru do světa neudělám, sice jsem to psal anglicky, ale budiš, to prostě byla jedna z dalších prostě prací na jazykovém modelování na malých datech, ještě pro neanglický jazyk, takže jako to nikoho nezajímalo. Ale postupem času jsem se dostal prostě k té angličtině. 2010 jsem měl na internship k Fredovi Jelinkovi na Johns Hopkins University a tam se mi podařilo konečně získat nějaký anglický dataset a porovnávat se tam s místníma studentama, což bylo jako super, protože já jsem dělal tady na tom výzkumu to jazykové modelování jako spoustu let. Vlastně ještě předtím, než jsem začal dělat diplomku, tak jsem dělal na kompresi dat, což je velmi podobný obor, to bych tady musel asi vysvětlit proč, ale je to velmi se to podobá. Takže jsem měl prostě mnohaletý zkušenosti, ale jenom pár článků, a tak jsem tam přijel prostě na JHU, kde tam byli ty studenti prostě, kteří byli takový jako kdyby z těch výběrových škol a prostě americká univerzita, všechno prostě tam bylo super a já jsem tam přijel prostě někde z východní Evropy a takhle, takže lidi se tam na ty moje výsledky dívali, tak jako že jo, si tam s něčím hraju. No a mě to právě přišlo super, když jsem dostal ty standardní datasety a mohl jsem se konečně po těch letech porovnat s ostatníma. A jako bylo to super v tom, že během třeba dvou dnů jsem dokázal porazit nejlepší výsledky, co tam měli na rozpoznávači řeči. Pak asi během dvou hodin nejlepší výsledky, co tam měl student, který už měl práci v Google na strojovém překladu, tak ten už končil právě PhD a po pěti letech jeho práce, tak měl prostě super, super jako dizertačku a super závěry, jak prostě zlepšil rozpoznávač o nějaký dva blue body a pak jsem přišel s těma neuronovými sítěma a za dvě hodiny jsem měl lepší výsledky než on, takže jako tenkrát mi to přišlo jako skvělý, že konečně po těch letech, jako kdyby, když jsem si tak něco dělal někde jako úplně mimo tu komunitu, tak že jsem se mohl konečně začít srovnávat a samozřejmě jako by nebavilo vyhrávat. No.
To je samozřejmě super úspěch. A aby jsme to převedli do toho, co si vlastně změnil, tak pokud se nepletu, tak tehdy každý slovo mělo nějaký svoje číslo, které bylo ve slovníku a ty si to přepnul, pokud se nepletu, do číselných vektorů, kdy to je jako víc variabilnější, říkám to správně?
No právě, že ty engramové techniky opravdu vidí každý slovo jako kdyby odděleně, to znamená, že jenom nějaký ID ve slovníku, takže když se změní koncovka, tak prostě jiný slovo někde na jiný pozici ve slovníku a nemám jako žádnou podobnost k tomu slovu, který má třeba víceméně stejný význam nebo se i stejně píše. Tak a s tím, co jsem dělal, dělal já, tak právě ty nerovné sítě a zase tohle teda ještě jako do 80. let, kdy jako tady s tím přišli někde lidi typu Jevinten a podobně, a respektive jeho vedoucí, a tak to už jako ten nápad tady existoval. Já jsem teda jako docela jako dost prosadil přes ten Wordovec, co jsem pak vydával v Google, což je metoda, jak převíst ty slova na de facto vektory. To znamená, my si to můžeme představit, kdyby to bylo jako hodně zjednodušeně, že máme nějakou jazykovou mapu a každý slovo má nějaké umístění na té jazykové mapě. No a podobné slova jsou umístěny v podobné části té mapy. Takže teď už nemáme slovo reprezentované jenom tím IDčkem, jako kdyby tím odkazem do toho slovníku, ale teďka máme ty slova přímo v nějakým spojitým prostoru a můžeme měřit vzdálenosti mezi slovama, můžeme sdílet parametry mezi slovama. Nakonec ten ta vektorová reprezentace těch slov tak je právě jako skvělá pro ty neuronové sítě, že to je vlastně to, co chtějí vidět na vstupu, aby právě si mohli dělat ten clustering, jako to zlukování přes podobné slova s podobným významem nebo přes podobné sekvence slov a tak dále.
A když jsi zmiňoval, že jsi vlastně relativně rychle všem na té první americké štaci ukázal, že to tvoje řešení je nejlepší, tak mě zajímalo, kolik vlastně vědců třeba v Google na takovém projektu pracovalo, vlastně protože počítám, že ten překladač chtěli vylepšovat Word, nebo oni ho furt samozřejmě vylepšujou, a vlastně, že musel až přijít vědec z Čech, který ho asi ani na začátku pořádně nebrali, a to nemyslím nějak špatně samozřejmě, ale který vylepšil nástroj, který používají jako zřejmě stovky milionů lidí po celém světě, že tam jako je to taky trochu o štěstí, že to takhle objevil zrovna ty, nebo že prostě když budeš mít stovky vědců, tak na to nikdy nepřijdou, teoreticky samozřejmě.
No já jsem se tady taky ptal tady na tuto otázku a nejenom sám sebe, ale i těch lidí Google, protože nakonec mě to tam přišla trošku taková jako Potěmkinova vesnice, abych řekl pravdu, jo, protože oni si lidi často myslí třeba tady u nás, že jo, Amerika, to je ten velký svět, tam jsou všichni ti geniální lidi a takhle, a co teprve Google, tam prostě tam má každý Nobelovku a takhle, tak to není úplně pravda, tam jsou prostě normální lidi jako tady u nás, takže prostě někteří dělají lepší práci, někteří se jenom tak vezou a řekl bych, že většina lidí, co je tady v těch korporacích, tak je tam proto ne, že by tam vyloženě chtěli být, ale to, když tam pak jako vylepšuju nějaký docela nudný produkt, který třeba ani moc nezajímá, tak prostě to berou jako práci a nějak zvláště neprožívají. Takže mě tam třeba vyrazil dech docela jeden člověk a právě z toho překladače, protože jak jsem přišel v tom 2012, tak jsem s ním hnedka začal spolupracovat, ale když jsem třeba viděl jakým způsobem tam mají reprezentovaný třeba ty slovníky překladový. To znamená, že to je taková ta funkce, když si půjdu na Google Translate a napíšu si jenom jedno slovo, takže žádná věta, úplně jednoduchá věc. A ono mi to nějak přeloží, to slovo. Tak tehdy to bylo ještě docela, řekl bych, tragický pro češtinu. A právě když jsem říkal, že mi vyrazil dech, tak to tam byl jeden kolega, který právě tady ty slovníky měl na starosti. Jenže to byl Američan a já jsem i pochyboval, jestli vůbec umluví nějakým jiným jazykem než anglicky, protože měl nějakou představu, nevím, kde ji vzal, že ty slovníky jsou perfektní a že všechno funguje skvěle a že není třeba nic zlepšovat. A což mi samozřejmě docela naštval, protože já jsem měl spoustu nápadů, co by, jak by se to dalo jako vylepšit, i ten jako překladač jenom pro ty jednotlivý slova. Protože jako v češtině i angličtině, jako tady v tom jazykovém pádu, tam spousta věcí chyběla, spousta věcí byla špatně, aspoň tehdy. Takže když mi to takhle jako oznámil, že tam ta přesnost tady těch slovníků je 99,99%, ať se s tím netrápím, že to nemusíme zlepšovat, tak jsem ho vzal k počítači, napsal jsem tam 20 nějakých málo častých slov a ukázal jsem mu, jak se to překládá. Asi u třetiny z nich se to překládalo buď to blbě, nebo vůbec, že ten Google tenkrát nenapsal nic. Tak samozřejmě jsem měl techniku, která to překládat mohla, aspoň přibližně. Dál jsem tam přišel s tím nápadem, že by se mohla napsat definice toho slova, což už funguje docela pár let. Že když teda ten systém neví, jak to slovo přiložit, tak tam aspoň něco napíše, ať to prostě není jenom prázdný okno, jak to tehdy bývalo. A takových příkladů tam prostě bylo víc, takže když jsem mluvil o té Potěmkinově vesnici, tak a fakt jsem si tam tak někde připadal, že prostě tam byl prostě, já nevím, bazén a nějaký masáže tam jsou a lidi tam jí od rána do večera v různých těch kafeteriích a takhle, že to vypadá jako super, taková jako školka pro děti, ale samý barvy a takhle a balonky a kola a ten se tam člověk může půjčit a projet se po kampusu a takhle, takže na jednu stranu super, ale na druhou stranu, když šlo o ty výsledky, tak mi přišlo, že ty lidi se často moc nesnaží a když nemají konkurenci, tak vlastně nemají moc motivaci a ten Google často vyhrával tím, že jednak tam teda měli super lidi a rozhodně ne všechny, ale určitá část lidí tam byla jako fakt hodně chytrá a pak měli vlastně dost jako kdyby možná štěstí s tím, že se dokázali prosadit tak, že Google byla jako ta dobrá značka, dokázali udělat pár produktů na začátku, který se chytli, jako třeba ten vyhledávač, který jenom vyhledával a nezobrazoval všude hnedka reklamy na té první stránce a takhle. Takže a taky se soustředí na to přesnost toho vyhledávání. Myslím si, že udělali pár jako hodně dobrých rozhodnutí na začátku, ale pak už ta korporace se vezla tou setrvačností a pak tam byla taky spousta lidí, kteří tam prostě přišli s tím, že se vydělají ty peníze a půjdou zase odum dál, takže jako moc to neprožívali a tenkrát mě to docela štvalo v tom, že třeba ten překladač, já jsem byl přesvědčený o tom, že by mohlo fungovat líp. Tím nechci říkat, že ten tým by byl nějak špatný, ale když jsem se s nima právě bavil o tom, proč ty neuronové sítě třeba neskouší jako použít, tak to jsem pak slyšel ten nářek, jak mají strašně málo prostředků, že mají jen 20 lidí a musí to vůbec udržovat jako při životě, aby vůbec to fungovalo pro všechny ty jazykové páry a takhle, jak je to strašně komplikovaný inženýrský projekt, což byla pravda, protože v Google bylo spousta věcí překomplikovaných úplně zbytečně. To je zase další věc, kterou si člověk neuvědomí, když třeba přijde do takové korporace, ale oni se tam psali lidi prostě všechny možný tooly, jako kdyby na koleně měli vlastní jako verze de facto všeho. A člověk, když jenom si chtěl někde na síti tam skopírovat soubory, tak musel použít jejich speciální file utility a takhle. Takže všecko jako kdyby zbytečně komplikovaný z toho hlediska, že když někdo fakt chtěl mít hodně zoptimalizovaný ty procesy, tak ta Google infrastruktura byla super, ale vůbec nedávala smysl pro takový ty vědecký projekty, kdy si člověk chce jenom vyzkoušet nějaký prototyp něčeho, jestli to vůbec bude dávat smysl, jestli to bude fungovat. Na to bylo strašně těžkopádný, strašně pomalý. Takže ten výzkum se tam lidem dělal hodně, jako kdyby těžko, a ještě bych zmínil teda poslední faktor, když už jsme o toho, taky tam popravdě byla docela rezistence vůči tomu strojovému učení, protože tehdy ve vedení různých produktů typu vyhledávač, ten byl třeba Amit Singhal a ten jako veřejně odporoval právě tady tomu trendu na přechod na to strojové učení s tím, že ty starý pravidlový systémy má hezky pod kontrolou, napíše si to prostě ručně, ví přesně, kde ten vyhledávač prostě co udělá, jaký rozhodnutí. A když se bude dít něco špatně, tak ví, co má vypnout a takhle. Takže určitě tam byl ten pohled na takovou firmu typu Google zvenku a zevnitř je prostě diametrálně odlišný. A zvenku to je prostě takový to PR pozlátku, že prostě vidíme, jak umělá inteligence tady a tam převratné technologie. Že tam člověk přijde, tak zjistí, že lidi jsou tam technologicky třeba 10 let pozadu, protože mají tak jako takový strašně komplikovaný systém, který tam musí jako kdyby udržovat a že vůbec, aby to nějak fungovalo, tak jim to zabere většinu času.
To jsi zmínil spoustu zajímavých poznatků. Já začnu to, co jsi zmínil na konci, že vlastně já jako klasický koncový uživatel, ať už služeb od Google, Facebooku nebo Microsoftu, si vlastně úplně nedokážu ty firmy spojit s vědeckou činností, byť chápu, že tam nějaká probíhá a počítám, že se do nich jako investují možná dokonce i miliardy dolarů do nějaký vědy a výzkumu. A jak to bylo třeba v Google nebo i v Microsoftu i ve Facebooku, kde si potom působil, nebo předtím, jak je tam nějaký ten třeba poměr toho výzkumu nebo těch programátorů, jako jestli to lze říct, jak moc velkou část vlastně té firmy nebo do budoucna toho vývoje tvoří?
No já bych řekl, že určitě je to samozřejmě menšina, protože většina lidí samozřejmě tam prodává reklamu a takhle vydělává peníze. A pak jsou tam ti inženýři, kteří se musí starat právě o ty klíčové aplikace, aby to vůbec jako fungovalo. Ale těch věců není zase tak málo. Tady ty firmy teda jsou docela odlišný. Microsoft v době, kdy jsem tam byl na internshipu, což byly jenom 3 měsíce, takže jsem tam byl jenom chvíli, ale to jsem byl v Microsoft Research, což byla taková jako oddělená organizace od Microsoftu, která byla se přímo soustředila na ten výzkum. A tehdy v té době to bylo prostě docela jako top místo pro, jako kdyby pro vědce, kam se dostat, protože tam byla ta svoboda jako kdyby podobná jak v té akademické sféře a zároveň jako mnohem lepší plat, takže to bylo super. Ale s tím, jak pak Google se začal taky jako kdyby angažovat tady v tom výzkumu, tak bych řekl, že jako přitáhnul docela dost lidí a právě Google do toho svého výzkumu, který taky, když jsem tam byl 2012, tak to, co tenkrát bylo Google Research, tak to víceméně byly aplikace. Jo. Tam šlo o to, že Google Research tenkrát spíš byl o té filozofii, že najmeme nějaký vědce, kteří rozumí zajímavým technologiím a ti nám je aplikují na naše produkty. Takže to vlastně o to se tenkrát snažili. Takže to nebylo vývoj jako kdyby nových věcí. Jenže to se taky postupem času změnilo a teďka bych řekl, že jako Google je možná jako firma, která investuje do toho základního výzkumu možná nejvíce, ale uvidíme taky, jak dlouho to vydrží. Taky já to měl původně v plánu Facebook, a když bych řekl, že že ty původní plány, co jsem třeba slyšel ještě v tom 2014, kdy Facebook AI Research začínal, tady ta výzkumná skupina, tak byly poněkud větší. To byla taky skupina, která se měla zabývat základním výzkumem, ale řekl bych, že postupem času se to taky jako kdyby spíš překlápilo na ty aplikace. Takže ono je to často takový jako složitý, nemůžu se vyjádřit prostě jasně a o těch firmách jako souhrně, protože každá má vlastně ten příběh úplně jiný a ten počet vědců a vůči třeba počtu inženýrů, tak ten poměr je taky docela jako rozdílený. Nakonec Microsoft Research taky víceméně snad nějak skončil nebo se rozdělil už před lety a byla tam nějaká velká reforma, ale to už se nemoc zaslechlo, protože to, s tím jsem už neměl nic společného. V Google tam vznikl ten Google Brain, ve kterým jsem právě začínal. To byl ten tým, který měl možná 10-15 lidí, když jsem tam začal, a teďka to už budou asi stovky, takže tam se to napak jako rozjelo docela hodně výrazně. No a pak ten Facebook AI Research, ten taky bude teďka možná tak 100-200 lidí. No.
Chápu, že každá ta firma funguje trochu jinak, ale jak tě poslouchám, tak jestli to chápu správně, tak ty jako vědec jsi tam nějakým způsobem omezený v tom, že se věnuješ těm jejich produktům logicky, ale jestli tam vlastně jako dochází k nějaký jako průlomovému vývoji, nebo přesně to, jako se dělá hlavně v té akademické sféře, jestli ty firmy vlastně vůbec chtějí, nebo jestli do toho investují, jestli na to mají prostor, prostředky a tak, jestli vlastně je možný, že Google třeba jednou přijde s něčím prostě úplně revoluční v té umělé inteligenci, nebo jestli už to není v jeho silách?
No určitě se do toho investuje. Otázka je, kolik a jak moc peněz a kdy a jak a kde. A to se všechno mění, protože nakonec to nejde jenom o to, abychom řekli, že Google nebo Facebook chce nebo to nebo tamto. No je to často o těch lidech v té korporaci samotné. Takže nakonec jsem tam viděl různý takový ty politický souboje mezi různýma skupinama, kdo prostě dostane kredit za co, aby pak prostě měl ty peníze na to, aby najmul další lidi a takhle. Takže jako nemůžu říct, že by mě to prostě nějak okouzlilo, protože to pak byla nakonec politika, když už člověk je tam díl prostě, tak už vidí prostě víc a víc tady různých takových těch věcí, kde ani tak úplně nejde o ty výsledky, protože ty už jsou neměřitelné a ty jako dlouhodobé jako kdyby a výsledky toho dlouhodobého výzkumu se měří velmi strašně těžko, protože na to neexistují nějaké jednoduché metriky. A když prostě někdo řekne, že můj článek je lepší než tvůj článek, tak jak to můžeme posoudit? Jo? To je takový složitý. Takže pak jsem viděl, že tam bylo určitě jako dost politiky tady v těch skupinách a nakonec těch různých reforem, kdy se prostě změnilo třeba vedení skupiny a změnil se třeba cíl, co by se mělo dělat, tak to jsem taky zažil několikrát, tak v tom bych právě viděl to akademické prostředí jako takový stabilnější, že ten člověk tam nemá nad sebou žádného šéfa, který ho může někdo za chvíli vyměnit a změnit vlastně ten cíl, co děláme, protože to jako často se měnilo docela výrazně. Někdy třeba je cílem dělat fakt ten základní výzkum a přemýšlet nad tím, co tady bude jako přelomová technologie, která bude třeba za 10 let jako strašně úspěšná a pokusit se tady něco takového vyvinout. A jindy a zase ten cíl je jenom jako kdyby aplikovat ty současné poznatky na konkrétní aplikace dané firmy, takže a je to takový proměnlivý. No.
Když jsme zmínili Facebook, tak ty ses do něj vydal z Google. A pokud se nepletu, tak jsem slyšel, že tě přetahoval sám Mark Zuckerberg. Tak jsem se chtěl zeptat, co je na tom pravdy.
No jasně, no. Já myslím, že tehdy zkusil přetáhnout více lidí právě z toho Google Brainu, protože jak říkám, my jsme byli takový malý tým, ale docela slavný v tom Silicon Valley. Takže jako on měl v plánu, že by taky chtěl mít nějakou výzkumnou laboratoř v rámci Facebooku. A vzhledem k tomu, že Facebook tehdy nebyl známý jako firma, která dělá nějaký převratný výzkum, tak se do toho musel angažovat docela výrazně osobně, protože když prostě chtěl přetáhnout lidi, tak to nemohl nechat na nějakých rekruterech, který jako by jim lidi ani nadepsali. No takže jo, tehdy to bylo v tom roce 2013-14, kdy vlastně ten Facebook AI Research začínal. No.
Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jestli to je běžné, aby vědce verboval sám CEO, ale chápu, že to byla tak jako signifikantní událost, že jinak, než že přišel sám za tebou nebo za spoustu asi dalšíma kolegama, jinak to prostě neměl šanci toho dosáhnout.
Určitě to je jedna věc. Druhá věc je, že tehdy Facebook byl taky nejmenší firma, než možná by si lidi mysleli. Já když jsem tam pak začal v tom asi květnu 2014, tak tuším, že ten počet zaměstnanců ve Facebooku byl nějakých 6 000, což vůbec není nic obrovského, vzhledem k tomu, že samozřejmě v takových firmách je spousta lidí, co dělá jako sales a takhle. Takže
a kolik bylo v Google tou dobou, jestli jenom pro srovnání
V Google, když jsem začínal, tak myslím bylo 30 tisíc, takže ten byl jako několikanásobně větší. Ale jako když ve firmě je 6 tisíc lidí a z toho nevím, kolik je tam nějakých jako těch špičkových inženýrů a věců, de facto možná desítky, tak to už není zase tak úplně jako až tak překvapivý, že pak se do toho angažuje prostě i tady technický ředitel nebo CEO a tak dále. No.
A čím tě Facebook teda přesvědčil? Tím, že vlastně začínali, že jste tam mohli zase začít něco od začátku?
To bylo určitě jeden z těch hlavních důvodů, ale nakonec já jsem měl i skvělý jako podmínky v tom Google, takže já jsem se vůbec nerozhodoval jednoduše a tady jsem jako zvažoval, co bude zajímavější. No, kdybych řekl, že na straně Facebooku, co tam bylo lepší, tak právě to, že ten tým začínal, takže tam byl potenciál dělat věci jinak, právě nemít tu legacy, jako kdyby issues, jak to bylo v tom Google, což byla starší firma, takže spousta věcí se tam prostě dělala tradičně určitým způsobem a už se to prostě těžko měnilo. A vůbec jako Google Brain, jako ten tým, tak začal původně právě s tím, že bude vylepšovat aplikace v Google pomocí velkých neuronových sítí, což bylo fajn, ale pořád to byly ty aplikace, tady nebylo o tom vymyslet nějakou umělou inteligenci. Zatímco ten Facebook AI Research, ten začínal právě s tím, že vymyslíme umělou inteligenci a budeme dělat prostě převratné věci. No, takže to byl určitě jeden z těch hlavních důvodů. Další asi takový důvod byl v tom, že já jsem taky nechtěl strávit tady těch korporacích celou kariéru a ten Google byl super, ale měl jsem tak jako dojem, že kdybych tam zůstal další dobu, že tam ještě zlenivím a takhle, protože nakonec ono to tam bylo jako docela fajn, ale že bych dělal vlastně víceméně pořád to stejný jako roky a to jsem nechtěl, protože tenkrát jsem byl jako úspěšný tady s tím Vortuvek, jak jsem zmiňoval s tím projektíkem, co převáděl ty slova na Vektorie. A furt jsem měl prostě každý týden několik meetingů, kde různý lidi z různých týmů v rámci Google tak to chtěli použít tady a tam a vyptávali se mě furt dokola na ty stejné věci, takže už to bylo takový docela stereotypní. A sice jako je fajn být úspěšný, ale na druhou stranu člověk jako vědec chce dělat taky nové věci, a takže jsem chtěl prostě zkusit něco jiného. Tak jak říkám, těch důvodů tam bylo víc, ale já jsem ani neměl nikdy v plánu, že v těch korporacích zůstanu jako roky, což nakonec já jsem byl docela překvapený, dlouho jsem tam vydržel, ale můj plán prostě, jak jsem říkal na začátku, bylo vymyslet tu umělou inteligenci a nepotřebuju to dělat prostě pro nikoho jiného, klidně si to dělám někde na univerzitě. No.
A každopádně k tomuto plánu se ještě určitě dostaneme. Ale s čím jste teda vlastně do Facebooku nastupovali? Protože Facebook všichni znají jako tu sociální síť, dneska patří Instagram, WhatsApp, ale vlastně sám Mark Zuckerberg se netají nějakými jako většími plány, investuje právě i do výzkumu. S čím se tam vlastně přicházeli? Co byl ten hlavní důvod, proč to Facebook zakládal?
No zase tam šlo o to, že Google investoval hodně peněz tady do té technologie strojové učení neuronových sítí. A Facebook se vždycky snažil jako kdyby si od toho Google něco vzít, jo? Že vlastně když jsem přešel z Google do Facebooku, tak jsem zjistil, že tehdy myslím, že ta statistika byla, že čtvrtina zaměstnanců Facebooku jsou jako bývalí a zaměstnanci Google, jo? Takže tam jako přetahovali lidi pravidelně a vůbec ty přístupy, techniky se víceméně snažili jako kdyby okopírovat, co dělá Google a dělat to trochu líp, asi takhle, což nakonec je víceméně úspěšná strategie, protože člověk nemusí vymýšlet něco úplně odznova a spousta věcí prostě v té technologické infrastruktuře tak byla de facto převzatá z Google a tak to tam prostě fungovalo. No.
A jak tady v tom světě výzkumu nebo umělé inteligence působí třeba Amazon nebo Apple, když bychom jakoby shrnuli tu velkou technologickou americkou pětku? Chápu, že si v nich nikdy sám nepracoval, ale nějak se asi pohyboval v těch kulárech. Je tam nějaký zásadní rozdíl třeba v přístupu Amazonu nebo Apple?
No, určitě je. No, tak Amazon je třeba známý tím, že raději najme velký počet lidí a s tím, že ty pracovní podmínky tam bývají jako těžší než jinde, že je to taková jako kdyby náročnější firma, která ty lidi vycucne a takhle. Takže to se říká teda o Amazonu. A co si pamatuju, některý svý kolegy, kteří v Amazonu skončili, tak je taky dost tajnůstkářská, že prostě nemůžou tam lidi tak lehce publikovat ty výsledky, jako třeba v tom Facebooku nebo Googleu. A s Applem je to snad ještě horší a v tom, že tam ti lidi nemůžou říkat de facto skoro vůbec nic, možná jenom jak se jmenují a jinak všechno mají zakázaný. Takže prostě taky, když tam skončili někteří kolegové, tak když jsem se jich ptal na to prostě aspoň rámcově, co teda zhruba dělají, tak jako říkali, že ne, že nesmí a nesmí říct vůbec nic a takhle. Takže to je taková jako firma, že jako člověk, když tam jde, tak se musí smířit s tím, že de facto odchází z té vědecké komunity a bude teďka patřit prostě tady Apple, bude tam vyvíjet něco pro Apple, což můžou být jako super technologie, ale nikdo se vlastně to asi ani nedozví, kdo to vyvinul, což není tak úplně motivační z toho hlediska, že když prostě člověk má tu ambici, že udělá něco převratného, tak udělat něco převratného s tím, že se to nikdo nedozví, to je takový smutný, no.
Jasně, takže každopádně ta filozofie Apple je stejná napříč veškerýma kategoriema, že prostě Apple je Apple, Apple a tam nic moc nemůže jít ven. Každopádně, když ses vlastně odhodlal nebo rozhodl k tomu odchodu z Facebooku, tak jsem slyšel, že ti byl vypsán de facto biankošek jenom, abys ve firmě zůstal. Tak jsem se vlastně...
To jsem teda neslyšel.
Tak možná to byly nějaký fámy, ale vlastně mě zajímalo, když jsi vlastně řekl, OK, tak ukončím teďka tady tu štaci v těch korporacích, vrátím se do Česka. Nebo jestli vlastně tam byl hnedka ten návrat do Česka, nebo jestli jsi tam měl ještě nějaký jako mezistupeň, jak jsi tam ukončil to angažmá v Americe.
No, já jsem chtěl víceméně se vrátit do Česka jednou, takže, jak říkám, s těma korporacemi nikdy jsem nechtěl strávit celou kariéru. A pokud jde třeba o Evropu, tak my tady máme jako pařížskou pobočku, kde jsem taky strávil docela nějakou dobu. Tak původně jsem měl teda v plánu, že bych chtěl dělat nejraději z Prahy, a zároveň na nějaké univerzitě s tím, že bych teoreticky mohl ještě pokračovat tady v nějaké té korporaci. Takže to jsem zvažoval minulý rok a s tím, že původně jsem byl domluvený, že to takhle půjde, protože jsme měli spoustu kolegů ve Facebooku, kteří taky chtěli dělat víc ten výzkum, takže odcházeli jako kdyby na univerzity s tím, že si nechali nějaký částečný úvazek ve Facebooku. Jenže když jsem se to snažil já, tak to už bylo v době, kdy právě těch lidí, kteří tak jako napůl chtěli odejít, bylo už hodně, takže nám to vedení chtělo zatrhnout, že vlastně potom, co nám to jako schválili, tak nám to zase jako kdyby zamítli, že nesmíme jako takhle odejít. Ale já už jsem byl prostě rozhodnutý, že budu tady v Praze a měl jsem tady jako domluveno nějakou spolupráci a přišlo mi to tady jako fajn prostředí a takový jako kdyby svobodomyslnější, že už člověk prostě nemá nějaký šéfy nad sebou a může si dělat, co chce a tak dále, klidně prostě na nějakým bláznivým výzkumným projektu, kterýmu nikdo nevěří a takhle, takže je to zase fajn. Takže nakonec z toho vyplynulo, že pokud prostě nechci být na 100% v kanceláři Facebooku, tak budu muset odejít, tak jsem odešel.
A nakonec, jak si před pár měsíci oznámil společně s Čvutem, že tu povedeš výzkumný tým na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Jak velkou změnu v tvé kariéře půjde? Jednak z toho, že se vrací samozřejmě ze Spojených států do Čech a jednak taky, že jdeš z jedné z nejhodnotnějších firm na akademickou půdu. Jak to vlastně vypadá z pohledu věce, tady ten přechod? Protože takhle mně jako laicky to přijde jako velká věc, tak co se vlastně všechno změní?
No, já jsem sám zvědavý, zatím mi to přijde jako docela fajn v tom, jak jsem říkal, že si můžu dělat na de facto zajímavých nových problémech. A mám tady pár studentů a mám ještě v plánu samozřejmě najmout jich víc. Teďka na tom jaře se to nějak jako zbrzdilo, takže se nic moc nedělo, ale mám v plánu prostě vypsat nějaké diplomky a takhle prostě pro studenty na Karlovce, na ČVUT, aby se mnou mohli dělat na nějakých zajímavých projektech. Jak jsem zmiňoval to strojové učení na začátku, tak prostě já jsem tady v té oblasti strávil více než 10 let a je to super v tom, že to funguje, ale teď mě prostě už to přijde takový jako nudný v tom, že už jsem to viděl prostě 10krát to stejný a opakovaný vtip není vtipem, už to prostě není zábava a chtěl bych dělat prostě nové věci a zároveň umožnit těm studentům, kteří teďka mají třeba taky takový ambice, že by chtěli třeba vymyslet umělou inteligenci nebo dělat něco zajímavého, aby měli vůbec prostředí, kde to bude jako zajímavý pro ně, kde by to mohli dělat. Takže to je ten můj plán s tím, že a myslím si, že jako hodně lidí se tak jako kdyby podcenuje v tom, že si řeknou, aha, tak mi tady v Česku asi těžko vymyslím nějakou umělou inteligenci, když do toho tady investuje prostě Google a Facebook a Microsoft, tak kdo ví, kdo miliardy dolarů, tak s nimi nemůžeme soupeřit, ale zase bych to řekl, jak už jsem zmiňoval dřív, že lidi jsou víceméně všude stejní a nakonec, když jsem viděl, jak to funguje v těch korporacích, kde se často lidi ženou za těma výsledkama, které jsou nejrychleji dosažitelné, tak tam právě jim často unikají ty převratné nápady, takže když jsme zmiňovali třeba ty neuronové sítě pro ten překladač, tak nakonec Nikdo je tam moc nedělal tehdy, protože prostě lidi měli spoustu jiný práce a vylepšovali inkrementálně ty současné techniky. Když tam měli třeba velkou řečovou skupinu, která taky neuronový sítě nepoužívala, když jsem se jich na to ptal, proč je nepoužívají, když už třeba nějací mi kolegové v Brně publikovali články už 2005, 6, 7, 8, 9, že vlastně neuronový sítě můžou výrazně vylepšit rozpoznávání řeči na té akustické stránce, na tom akustickém modelování. Tak to mi tam taky lidi řekli, že no, oni vlastně neví, jak to používat. A nakonec, když Google třeba začal používat neuronové sítě pro rozpoznání řeči třeba na mobilech a takhle, tak oni fakt tam měli jako desítky skvěle placených špičkových vědců, kteří neuměli tu neuronovou síť naprogramovat a nakonec museli najmout studenta z Toronta, z té skupiny Jeffa Hintona, aby jim to prostě ukázal, jak se vůbec ty neuronové sítě trénují. Takže jako mně to přišlo, že když někdo je příliš ambiciózní a míří na to zlepšení vlastně kdyby na to jako kdyby nejjednodušší, tak se jako kdyby uzavře v tom lokálním maximu a přijde vlastně o ten potenciál, přijde na něco převratného.
Já jsem se chtěl vlastně ptát, jaký největší výhody a nevýhody plynou z toho, že teďka třeba nebudeš mít k dispozici zázemí Facebooku, ale budeš mít zázemí ČVUT, ale jak to já chápu, tak vlastně každý má to svoje, někdy jako jsou potřeba si peníze, zdroje na to, aby se najal ten tým, ale někdy prostě potřebuješ tu akademickou půdu, kde přesně najdeš ty lidi, kteří tomu jako perfektně rozumějí.
No, uvidíme. Já samozřejmě budu taky muset sehnat nějaký peníze na ten tým, takže teďka jsem tam sepisoval nějaký granty, ale to se ještě mi to určitě bude čekat. Ale tak to je takový to klasický papírování tady na těch univerzitách. Ale krom toho, jak říkám, jako nepotřebujeme nutně mít lidi placený tak jako v Google a Facebooku, aby dělali zajímavý předatný výzkum. A spíš mi to přijde možná víc motivující, když si prostě student řekne, že si vyzkouší něco zajímavého, zkusí něco nového objevit, když se mu to podaří, tak a kolem toho se dá třeba vystavit jako nová firma a dělat něco jako kdyby převratného. Zatímco, když je člověk zaměstnanec tady těch firm Google, Facebook, tak vlastně všechno, co jsem tam vymyslel, tak na to si ty firmy udělají patenty, respektive jim to patří. De facto ty pracovní smlouvy jsou napsané tak, že i kdybych si něco vymyslel ve volném čase, když jsem byl třeba v Google, tak to patří té firmě a ne mně. A takže to je prostě takový docela velký rozdíl právě mezi tou akademickou oblastí a těma univerzitama, že člověk je de facto mnohem svobodnější a když se mu něco podaří, tak mu to může také patřit nakonec jemu. No.
Takže zatímco v těch velkých technologických firmách mají asi věci větší platy, tak je to zase vykoupený tím, že vlastně jako dělají pro někoho a všechno, co vymyslejí, tak pod tím jsou sice možná podepsaný, ale jakoby to duševní vlastnictví na to nemají.
Jasně, no.
A jak je to vlastně platově, co se týče, třeba hodně se mluví o tom, že programátoři nebo vývojáři dneska mají spoustu peněz, obzvlášť v Silicon Valley. Jak jsou na tom vědci, jako v nějakém srovnání, jak jsou vlastně jak se pohybují těch odměny?
Tak to jsou taky různý kategorie, ale určitě bych řekl, že vědců je mnohem méně než těch programátorů, takže mají zase větší platy, protože prostě nabídka, poptávka. A když třeba tady začal boom tady toho strojového učení, tak těch vědců bylo relativně málo a těch lidí, kteří teda firem, který se tady o tu oblast zajímalo, tak byla celá řada, takže pak se museli přetahovat o ty lidi právě přes ty platy, takže ty platy šly docela hodně nahoru. No.
A jak je na tom potom v porovnání ta akademická sféra? Jestli vlastně, jak je to nějaký jako konkurence, když studuješ a vlastně pak tě tahá ta technologická firma, nabízí ti, počítám, asi mnohem větší sumy, než kdy dokážeš dostat v té akademické sféře.
No to určitě, no.
Jak to tam probíhá?
No, tak to je určitě velký rozdíl. Samozřejmě taky záleží na tom, jestli se jedná o dnešní dobu, nebo jak to bylo za mě. A za mě teda ten skok byl jako docela velký. A v dnešní době, já si myslím, že třeba to taky záleží na zemi. Třeba tady u nás v Česku mi přijde, že lidi jako třeba, co studují doktoráty, tak když mají nějaký projekty, tak můžou mít docela relativně dobrý peníze. Zase to vykoupený tím, že doktorát zase v Česku zase tolik neznamená, takže když člověk nemá v plánu, že během té kariéry odejde do zahraničí, tak možná, že to PhD se nevyplatí vždy u nás studovat. Takže on je to hodně proměnlivý, no, ale jinak jako ona existuje i stránka, pokud je třeba o ty platy, jako Glassdoor se to jmenuje, si člověk může najít, jak jsou zhruba ty rámcový průměrné platy na různých pozicích a tam prostě jde vidět, jak to stoupá přes ty různý úrovni a můžu klidně říct, že co se týče toho strojového učení, tak tam ty platy byly ještě vyšší, než kolik to vychází z toho Glassdoor, takže asi tak. No.
A když jsi vlastně zmínil, že na akademický půdě máš větší volnost a třeba když něco vymyslíš, tak se kolem toho dá postavit firma a vlastně to můžeš mít jako ten svůj vlastní nápad. Jakou máš zkušenost třeba se spin-offama, protože spoustu přesně tady těch firm s umělou inteligencí vznikne na akademický půdě. A já jsem se bavil se spoustu lidma v Česku, kde je to často problém z hlediska nějakých jako právních a tak, jak to vlastně přesunout, jak to transformovat do nějakého klasického podnikání. Jaký s ním máš zkušenost?
Zatím žádnou, takže uvidíme. Časem, no já právě zatím ještě nejsem úplně rozhodnutý, co všechno chci dělat, protože ona je taky možnost prostě využít už toho, co znám, jako, což je vlastně to strojové učení, použít to prostě v nějaký jiný problematice a vytvořit kolem toho firmu, což by mohlo být zajímavý teoreticky, ale mnohem víc mě zajímá ten základní výzkum, takže ještě nevím, jestli se pustím tady jako v blízké budoucnosti tady do tohohle směru. Nakonec člověk žije jenom jednu a můžeme prostě dělat jenom prostě jednu věc dobře. A nevím, no, ještě se nad tím budu muset zamyslet, no.
Chápu, ale stejně bych se rád ještě pobavil trošku o nějakých tvých vizích, protože o budoucnosti se často mluví právě v souvislosti s umělou inteligencí, ať už v různých podobách. A rozumím, že to je hodně třeba na vědecký nebo akademický úrovni, ale jak může naše běžný životy ta umělá inteligence ovlivnit mimo třeba jako ty klasické počítačové programy a tak? Vidíš tam nějaký jako velkou věc potenciální?
Na to se bavíme teďka o ty umělé inteligenci, co už máme, nebo tu, kterou bychom chtěli vyvinout?
No vlastně. Asi můžeme obojit tu, kterou bychom chtěli vyvinout. Jak to vlastně vidíš? Ty chápu, že to je jako věštění z křišťálový koule, ale jestli tam máš jako nějakou svoji vizi nebo představu, jak by to mohlo vypadat?
No, určitě mám, protože jako kdybych řekl jenom tu vizi, jak by to mohlo vypadat v tom třeba střednědobým horizontu, kdybychom vyvinuli právě nějaký ty přístupy pro učící algoritmy, které v současné době teda jsou ještě science fiction, to znamená, že třeba kdybychom dokázali vyvinout počítač, se kterým můžeme komunikovat přes jazyk a který se dokáže naučit podobně třeba jako dítě prostě nový a nový slova a dokázat je používat v nových kontextech. No třeba ty současné jazykové modely neumí a to se dá lehko ukázat různý takový ty jejich nedokonalosti. Ale kdybychom toto dokázali vytvořit, tak bychom měli de facto jako kdyby chytrýho chatbota, což asi nezní moc zlatně, protože chatboti to je taková technologie, která asi taky byla přehypovaná nějakou dobu, že lidi se to prostě vyzkoušeli, zjistili, aha, to je úplně hloupý a vůbec nic se to nepamatuje a furt to dělá stejné chyby a bude je dělat do nekonečna. Ale kdybychom měli fakt ty chytrý chatboty, tak si myslím, že bychom najednou zjistili, že spoustu jako kdyby problémů dokážeme řešit mnohem efektivněji. Já bych to viděl až tak jako, když se podíváme na tu komunikaci s počítačem dneska, tak to je přes programování de facto, že my když chceme, aby počítač řešil novou úlohu, tak musíme napsat nějaký program, nějaký algoritmus a programátor vlastně tady řeší a to, že překládá z našeho lidského jazyka, kde ta myšlenka, co chceme udělat, do toho počítačového jazyka, to vlastně nějak přepisuje, kde ten počítačový jazyk je možná takový formálnější a kde tak nějak uniká ten smysl toho, co chceme dělat, stačí si tam prostě splíst, napsat tam plus místo mínus, nebo prostě o jedničku se seknout a celý ten program se celý položí. Takže jako rozhodně to není efektivní. Já věřím tomu, že v budoucnu s těma počítačema budeme komunikovat přirozenějším způsobem, že když po počítači budeme chtít, aby prostě řešil nějaký nový problém, tak to nebude muset programátor přeložit do toho programovacího jazyka, ale že třeba ten chytrý chatbot de facto bude fungovat, jako kdyby takovej chytrý počítač. Tak to je taková ta možná střednědobá vize, možná za 30, 50 let, co já vím. Doufám, že se tam jednou dostaneme. A kdybychom byli schopni tady tohoto, tak samozřejmě ty počítače budeme schopni využívat pro řešení různých problémů, které v dnešní době jsou pro lidi složitý, ať už z hlediska toho, že třeba je k dispozici mnohem víc dat, než ten člověk dokáže zpracovat, nebo je třeba používat tu paměť mnohem širším způsobem, než zase my máme různý jako biologické limity na třeba krátkodobou paměť, že jsme schopni udržet, já nevím, 6-7 položek jako kdyby v té krátkodobé paměti. Takže to všechno by se dalo jako kdyby posunout mnohem dál tady ty hranice právě přes ty počítače. Takže kdybych uvedl třeba příklad to, co dělají vědci třeba, já nevím, v oblasti biologie, když se snaží navrhnout nějaký nový lék, tak tam vychází tolik článků každý rok, že to nikdo nemá šanci si přečíst všechno, protože to se prostě nedá stihnout. Takže kdybychom měli zase počítačové algoritmy, které budou mnohem jako kdyby efektivnější než lidi, ale zároveň ten jazyk budou chápat, tak budou schopni prostě číst všechny možné články, navrhovat vůbec zajímavý nový směry výzkumu a celý svět by se de facto zrychlil a zefektivnil podobně, jak už se to stalo vlastně právě tím, že máme ty počítače oproti té době třeba před 100 lety. Takže já myslím, že pořád ještě je tady potenciál, aby ty počítači dělali ty věci mnohem líp a rychleji a přesněji, než dneska dělají.
To zmiňuješ, je to například i takzvaná obecná umělá inteligence, který se věnuje český startup Good AI Marka Rossi mimo jiné. Je to vlastně jako tohle ta definice té obecné umělé inteligence?
Víceméně snad i jo, protože samozřejmě můžeme navrhnout i systém třeba klasického strojevyučení, který je postavený na klasifikátorech, který bude řešit nějakou podoblast těch chatbotů nebo nějakou podoblast třeba tady nějaký té sumarizace informací. A to se určitě udělat dá, ale pokud bychom chtěli opravdu systém, který bude něco jako taková elektronická verze člověka, která bude sedět v počítači a bude tak, jako kdyby nám ty data připravovat a případně zpracovávat, tak to by byla vlastně ta obecná umělá inteligence, což je takovej zajímavý jako kdyby filozofický koncept, až protože v dnešní době to samozřejmě neexistuje. Tak to mi právě přijde jako jedna z těch částí toho základního výzkumu, která má obrovský potenciál a zároveň je strašně daleko. Takže dneska nikdo neví, jak tu obecnou umělou inteligenci poskládat a mě to teda jako dost zajímá a právě bych, když jsem jako mluvil tady o té své vědecké skupině, kterou hodlám rozšiřovat do budoucna, tak tam bych právě se chtěl zaměřit na takové ty otázky, na takové ty problémy, které by mohly vést právě tady na tu obecnou umělou inteligenci, de facto na algoritmy, které by byly, měly potenciál být tak složitý, jako třeba to lidské myšlení.
Takže tam chápu, že zase musí dojít asi možná i k několika jako těm zásadním zvratům, ale že prostě někdo musí přijít, jak to nějak se jinak spočítá, než se jakoby doteď dělá, protože to je zase úplně jako o několik levelů vejš.
Já si myslím, že určitě potřebujeme nějaký převratný nápady, ale kolik jich je, to těžko říct. Možná, že zase někdo přijde s jedním dvěma trikama a najednou se to celý rozjede. To nikdo nemůže tušit. Já třeba, když jsem mluvil o těch rekurentních sítích, což byl zrovna to ten převratný nápad, který se mi podařilo rozchodit během toho mýho doktorátu, tak ten obor stagnoval nějakých 20 let. Byly prostě stovky vědců, kteří se pokusili ty rekurentní sítě nějak jako kdyby trénovat a respektive přijít s lepším algoritmem, než je ten stochastic gradient descent, o kterém se věřilo, že nemůže fungovat. A vylámali si na tom zuby. Podobně to bylo s tím jazykovým modelováním. Prostě od 50. let tady od Shannona prostě byly známé ty engramové techniky, že fungují dobře na popis jazyka. A zase prostě nikdo s tím nedokázal pohnout. A kdybych zmínil ty nápady, se kterými jsem přišel já, díky kterým se to rozjelo, tak to byly vlastně úplně jednoduché věci. Jo. Akorát, že nikdo to nedal dokupy přede mnou takovým v té kombinaci jako já. A možná to taky bylo tím, že jsem nad tím strávil roky času. A taky jsem nebyl v korporaci, kde by mě někdo hnal za tím, že musím mít hnedka zítra výsledky a takhle. Takže to jsou různý takový ty podmínky, které třeba umožňují to, aby vzniklo něco nového. A já si myslím, že co se týče té obecné umělé inteligence, tak to může být dost podobný, že určitě je to možný je jako vyřešit tady ten problém. Kdy se to stane, netuším, ale až se to podaří, tak věřím tomu, že to prostě bude zase pár jednoduchých nápadů, který někdo dokáže skloubit dohromady zajímavým způsobem.
Na který ty teďka budeš mít zase opět na akademické půdě prostor.
Doufám, no, jo.
A když se bavíme o umělé inteligenci, tak obecně ještě další oblíbené téma, které se často skloňuje, že se jednou nasadí například do robotů a ty nás ovládnou tady všichni. Ale to se, pokud vím, tak podle tebe nestane.
No, to mi přijde takový jakože zábavný téma na nějaký science fiction filmy a takhle, ale jako když se nad tím zamyslíme, tak jako inteligence a motivace, to jsou trošku jako rozdělné věci a když naopak tu umělou inteligenci vytvoříme takovým způsobem, jak si teda představuji, že ji vytvoříme a to je de facto jako takový nějaký virtuální pomocník člověka, tak by to bylo jako kdyby naše rozšíření takový počítačový, jo, že se podíváme, jako příklad mám, že třeba auta a taky vytváříme pro to, aby jako rozšiřovali naše jako fyzické schopnosti a ty počítače už dneska jako rozšiřují naše mentální schopnosti v tom, že když tam máme Wikipedii a internet a takhle, tak a jsme schopni prostě někde na telefonu si najít informaci, kdy byla nějaká bitva nebo něco takového. Takže a svým způsobem rozšiřují naši paměť a myslím si, že mají potenciál do budoucna rozšiřovat naši inteligenci. To znamená, že i my lidi bychom mohli být chytřejší právě jako kdyby v symbioze s těma počítačema. Takže já to nevidím tak, že počítače by byly, nebo roboti, že by to bylo něco odděleného od nás, co s náma bude soupeřit o zdroje, ale spíš to vidím, že my budeme vytvářet jako kdyby celek s těma počítačema na vyšší úrovni, že my budeme vlastně ta biologická část, kde počítače budou vlastně ta jako kdyby mechanická část, ale dohromady budeme jako kdyby fungovat symbioze.
Právě o nějakém větším a užším propojení lidí a strojů se stále víc mluví. A například Elon Musk, který teda mimochodem tvrdí to o tom, že nás možná jenom měla inteligence.
Měla proto inteligence taky založil to OpenAI, že?
Ano, ano, tam je to s ním trošku složitější, ale přestože tvrdí tyhle ty věci, založil OpenAI, kde se vlastně vývoj umělé inteligence věnují. Tak zároveň založil projekt Neuralink, nebo vytvořil spolu s věci, v němž chce lidský mozek propojit se strojem. Je tohle jako i třeba ta možná budoucnost, nebo souvisí to vůbec jako s nějakou umělou inteligencí, nebo to je zase nějaký trošku jiný segment?
Těžko říct, jestli to souvisí s umělou inteligencí, mohlo by, ale každopádně tady ten nápad je docela starý, se můžeme podívat na různý jako science fiction knihy a takhle, kde už se o tom psalo jako kdysi dávno. Nakonec, když se nad tím zamyslíme, tak vůbec to, že my jako historicky s těma počítačema komunikujeme tedy jako fyzicky a přes klávesnici a myš, tak je takový trošku zvláštní v tom, že ta klávesnice, jako samozřejmě máme jako docela jako zruční prsty jako lidi a takhle, takže jsme schopni to napsat docela dost, ale kdybychom měli ten interface s tím počítačem jako propojenější, to znamená, že třeba kdybychom dokázali jako kdyby tomu dostávat ty údaje do počítače přímo tím, že na něco budeme myslet, tak by se vlastně ta naše interakce s počítačem velmi jako kdyby zrychlila, zjednodušila a tím pádem by zase ten svět byl efektivnější, takže já si myslím, že by to bylo super, jestli to bude zrovna nějakým propojením mozku s počítačem, nebo jestli přijdeme na nějaký jiný jako user interface, jak vlastně s těma počítačema dorozumět rychleji a efektivněji, třeba nějaký nový typ klávesnice, já netuším, ale může to být de facto cokoliv. Tak uvidíme, jak to bude, ale každopádně mi to přijde, že zatím, jak máme tu myš s klávesnicí, že to ještě není konec té evoluce.
Jasně, tak teďka vlastně probíhá nějaká, asi ne revoluce, ale nějaká jako voice first, kde budeme to ovládat hlasem, tak to je trošku jakoby, já chápu, že to není tak daleko, jak zmiňuješ, ale vlastně je to trošku dál, než že budeme všechno jen ťukat, že ty stroje nám rozumí tím hlasem a tak to, se to bude dál
to posouvat. Se určitě takhle zmiňovalo už, proto právě začaly tady ty projekty na rozpoznávání řeči už někdy v 60. 70. letech, že by to mohlo být ten nový interface. Já třeba úplně si nejsem jistý, jestli bych chtěl s tím počítačem vyloženě jako mluvit hlasem, protože to člověk jako asi nevydrží mluvit celý den, zatímco psat na té klávesnici je takový jednodušší a možná i rychlejší, těžko říct. Takže některým lidem to určitě vyhovuje, třeba když někdo řídí auto a takhle a potřebuje si něco někde najít na navigaci a takhle, tak to je určitě super. A možná je to o těch osobních preferencích, že prostě někomu ten hlas vyhovuje. A já teda už mám radši na tu klávesnici s myší, ale budiš, no.
A myslíš, že může být třeba právě Elon Musk tím, kdo tady to propojení dokáže, že ho dokáže dotáhnout? Vlastně ty jsi ho označoval, nebo že zmiňoval, že to ani není žádný vědec, že vlastně to má načtené spíše ze sci-fi knih,
když se vyjadřoval k umělé inteligenci.
Ale myslíš, že právě Elon Musk je ten, který dokáže třeba ty vědce nebo v tom týmu, v tom Neuralinku dotáhnout k nějakému jako průlomu, nebo to vlastně jako je spíš od schopnosti těch vědců a kdo se tam zrovna sejde?
No, když se teda bavíme konkrétně o Elonovi, tak mi přijde, že on je jako docela zajímavá osoba v tom, že dokáže se nad peníze, je to manažer, který dokáže se nad lidi, kteří na těch projektech dělají, ale určitě by ho neviděl jako někoho, kdo třeba ten Neuralink nějak vyřeší a těm vědcům tam řekne nějakou geniální myšlenku a oni se poklepou na čele a řeknou si, ježiš, jak to, že jsme na to ještě nepřišli. Elon nás tady osvítil, tak asi to nebude. Ono je to spíš o tom, že k tomu Elonovi se samozřejmě pak připíšou všechny jako kdyby výsledky, když tam někde doletí někam nějaká raketa, tak je to hnedka Elonova raketa a Elonův úspěch, ale a já si myslím, že to je trochu nefér vůči všem těm stovkám inženýrů a vědců, kteří pro něj dělají, kteří doopravdy ty problémy řeší a Elon víceméně vyběhává někde dotace ve Washingtonu, že takže jo.
Jasně, rozumím. A když jsme se bavili o tom nějakém interfejsu novém, o tom rozhraní, tak mě zaujalo, že ty jsi byl v Google, pokud se nepletu, ve chvíli, kdy se tam vyvíjel projekt Google Glass. Nakonec se zavřel, protože tak podle všeho předběhl dobu, ale teď se vlastně mluví o tom, že vlastní brýle pro rozšířenou realitu chystá Apple. Tak mě zajímalo, jak se vlastně tady na to rozhraní koukáš, pokud jsem byl nějakým způsobem součástí toho vývoje Google Glass. Je to třeba budoucnost, že budeme nosit brýle, které nás jako rozšíří tu realitu a zase to posunou dál, nebo to je slepá ulička?
Já jsem toho součástí nebyl, ale přišlo mi to zajímavé. Já samozřejmě jsem se bavil s lidmi, kteří na těch Google Glass dělali. A přišlo mi to docela škoda, že tenkrát se to zrušilo, protože mně to jako slepá ulička nepřijde. A tehdy tam jako bylo dost problémů, mimo jiný třeba s těma privacy issues, že když prostě člověk si někde vezme ty brýle někde do kina a natočí si přesto nějaký film a vytvoří tím nelegální kopii, tak hnedka se začaly zakazovat ty brýle v těch kinech, i když ještě vlastně vůbec nikdo je nenosil, protože ještě nebyly na trhu. Takže to byla taková jako zvláštní situace, že strašně hodně lidí tenkrát negativně reagovalo tady na ten projekt z té veřejnosti, že nechtějí, aby někdo se na ně díval přes nějaký Google Glass, který pak budou dělat rozpoznávání obličeje a hnedka řeknou prostě člověku, na koho se dívá, jak se jmenuje a takhle. Takže tam, já nevím, mě to přišlo takový, jako taková ta technofobie, že lidi se prostě bojí těch novinek a tím pádem jako ten projekt byl takový jako složitý. Nevím, jak to bylo nakonec na té hardwarové úrovni, jestli se to podařilo prostě dostat do stavu, aby to fungovalo nějak rozumně, já jsem si ani pořádně nevyzkoušel. Ale jak říkám, přišlo mi to škoda, že se to zrušilo. A jednou si myslím, že je to docela potenciálně možný, že se ta technologie objeví, že se to začne využívat a nakonec mně by to přišlo super, kdybych prostě na konferenci přišel s těma brýlema a když se na někoho podívám, tak mi to hnedka ukáže, jak se ten člověk jmenuje, a protože ta moje paměť taky nefunguje úplně dobře na jména a na rozpoznání obličejů taky ne, takže jo, to by možná bylo jako dobrý a nakonec taková ta rozšířená realita, kdy člověk bude prostě vidět kolem sebe věci, které naše smysly nejsou schopný zaznamenat, ale zase nějaký hardware by mohl a může to převést právě do těch frekvencí spekter, kterými vidíme, takže bychom mohli třeba vidět já nevím, nějaký jiný barvy, které normálně jako nevidíme, nebo třeba vnímat jinak zvuky. To si myslím, že by mohlo být potenciálně jako hodně zajímavý a mohlo by to ten náš svět nějakým způsobem obohatit, protože já si myslím, že náš svět momentálně je hodně vyladěný na to spektrum těch našich smyslů, ať už se jedná o oči, očích, chuť a tak dále. A přitom jako žijeme v takové jako kdyby hodně umělé jako kdyby realitě v tom, že spousta věcí typu potraviny tak jenom vyladěná tak, aby to prostě ošálilo ty naše smysly, aby nám to víceméně chutnalo, když ty suroviny často jsou kdo ví co a ani pes by to nežral, známe to. Protože pes má ty smysly jiný, takže zase v tom vidí něco jiného. Tak si myslím, že by bylo fajn, kdybychom prostě ten svět viděli a jako kdyby širším způsobem, který je pro nás těma klasickýma smyslama nedosažitelný.
A když bychom se na závěr ještě vrátili k tobě a nějaké tvé další kariéře, tak chápu, že teďka vlastně před sebou ty jsi zmiňoval, že ani vlastně nevíš pořádně ještě, co před sebou máš, čemu se budeš věnovat, ale máš třeba nějaký cíl na dalších jako 10 let, nebo že uvidíš, kam tě ta kariéra na té akademické půdě nebo na čvutu zase zavane, nebo jestli máš třeba nějaký cíl být v nějaký jako firmě nebo podívat se do nějaký společnosti, kde by tě to třeba lákalo?
No tak vzhledem k tomu, že z těch korporací jsem teďka odešel a jak už jsem říkal, že jsem tam vydržel díl, než jsem očekával, tak už asi odpovídá na tu otázku, jestli bych se chtěl někdy někam vracet, ale pokud jde o ty moje cíle, tak já jako na té vědecké stránce ty cíle jako rozhodně mám a docela jasný v tom, že je taková oblast výzkumu umělé inteligence, která je taková podle mě jako podceněná v současné době a kdybych to měl popsat, tak když máme právě takové ty neuronové sítě, tak to jsou víceméně fakt jako klasifikátory v tom, že tam máte prostě, tam je vstup někde, jak říkám, ten obrázek a pak výstup, který víceméně jenom říká, co na těch vstupních datech bylo, ale nemáme takové ty techniky, které by dokázaly dělat něco jako kdyby samovolně. Podobně třeba jako člověk nebo i zvířata, nebo se může dívat třeba na celý ekosystém. Na planetě se nějakým způsobem rozvíjí a vyvíjí a nepotřebujeme žádný anotace, nemusí vlastně tomu životu nikdo jako říkat ty cíle. Ty nějak jako vyvstávají sami z toho prostředí a de facto z toho života samotného. Tak by mi přišlo zajímavý nahrnout matematický modely, který dokáží právě popsat tady de facto tu evoluci. A který by se zesložiťovali nějakým způsobem tak, aby mohli vlastně vytvořit třeba tu umělou inteligenci právě přes ten evoluční přístup. To znamená ne přesto, že se budeme pokoušet kopírovat mozek, ale spíš, že bychom se pokusili kopírovat ten princip, pomocí kterých právě ty mozky vznikly, a to je právě evoluce. Tak zase prostě a už na tom samozřejmě jsem dělal se studentama, měli jsme právě teďka pár článků už vydaných jako letos zrovna minulý týden na Artificial Life konferenci, jako umělý život se to jmenuje. No a tam jsou takové jako docela zdánlivě jednoduchý problémy, které ve skutečnosti jsou mnohem složitější. Třeba a co je to vůbec jako komplexita ve vesmíru, odkud se bere a proč vůbec ten vesmír vypadá tak, jak vypadá. Jsme schopni vytvořit matematický modely, kde ta komplexita bude narůstat podobným způsobem. My máme třeba příklady, kde to zdánlivě vypadá podobně, ale nemáme ani pořádně jako nějakou formální metriku té komplexity, což je něco, o co se snažila řada lidí, včetně třeba nějakých fyziků, co vyhráli Nobelovky a pořád ještě to řešení uniká. Takže je tam prostě hodně zajímavých problémů. A kdybychom dokázali vytvořit třeba nějaký systém, který se rozvíjí podobně jako ten život, ale v počítači, tak jakým způsobem bychom toto nějak napojili právě na ten náš lidský svět, aby to dělalo něco užitečného. To jsou takové jako základní otázky, které myslím si, že není jako problém pochopit, ale vyřešit je docela složitý. A zase věřím tomu, že pár jako dobrých nápadů, dobře propojených, by to mohlo jako dokázat. Ale uvidíme, no, jak dlouho to bude trvat.
Takže vidím, že se rozhodně nudit nebudete. Přeju, ať se vám výzkumu daří a díky za návštěvu CzechCrunch podcastu.
Jasně, díky.
Pokud se vám dnešní CzechCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na CzechCrunch.cz.